Gepler adatlı bir adiyyat edilir. Ertiyeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 24. fevral, Hepdenin yegşen ve günü. Hepdenin zem programlarımızı yazgıda dinlemeye çağırıyoruz. Odalı tazelikler dinleyen, olurlu enfizmen yoksun anı kurbanı tanış ediyoruz. Aktam Siriyadaki Amerikan güçler vaqtdaki planlarını aydınlaştırıp, indi urushdan tozan yurtdaki qoşunlarını bir yurtdan çıkarandan soň ol yerde 400 harbasını saklap galjakdygyny aýtdy. Mundan öň Siriyada 200 san parahatçylyk eskerinin saklanylyp galynjakdygy aýdylypdy. Aktamın resmisi 22 fevralda Siriyada galyrylacak eskerlerin täzeden heredlenmeçör barada maglumat berip, olaryň Tanf garnizonynyň bir bölegi hökmünde demirgalyk günde gör Siriyada yerleştirilecekdigini aýtdy. Siriýanyň Abbasa gollugundaky demokratik güýçleri, kurtlaryň ýol basylygynaky topar, Abbasanyň ýurtda harby işgärler saklamak kararyny öňin alamat hökmünde gutlap çykyş etdi. Prezident Donald Trump 22 fevralda Siriýada goşun saklamagyň özüniň ozal bir ýurtdaky Amerikan goşunlaryny dol çykarmak kararyny ters gelýändigini inkar etdi. Men uğurumu ütgödem ok deyip Trump aytdı ve ol yerde galırlayan koşunların sahanının Siriyadaki Amerikan güçlerinin önkü metserülen dengestirilerini ören uzuyupsuzluğunu belledi. Abbasanın prezidenti Donald Trump Pakistan ile Hindistan'ın arasında kapma karşılığın ören hoplu yağdaydığını duydurdu ve New Delhi'nin davalı Kashmir regionuna güçlerine karşı edilen hücumdan son ne midir bir berklik pikirini ediyenliğine aytdı. Edil hazır bu olanda sebeplik Hindistan ile Pakistan'ın arasında bir topar problemi var deyip ol yumurtka şekilli kabinette jurnalistler aytdı. Hindistan kaysan bolsa bir ören berk çare gözleyer. Hindistan yapyanı edilen hücumda tas 50 adamsını yitirdi. Onsan men muna da düşünüyorum deyip ol sözünün üstünü yitirdi. Hindistan 14 fevralda Hindistan tarafından dolandırılan Kaşmir'de 40'tan uğrak eskerin ölümüne getiren hücumda Pakistan'ı güneledi ve öz komşusuna enek dövücü kaytoğul verecektiğini uydurdu. Islamabad bu hücumu galtasını eret etti ve New Delhi eğer özüne hücum edilse berk arılış çaresini göreceğine itti. Hindu koşunlarına edilen hücumun cevapkarçılığını Pakistan'a yerleşen Caişe Muhammed Cengçi Topori öz sınarlı. Abbasan Owgansan boyunca yürüdüğü vekil Owgan hükümetini Taliban ile parahatçılık gepleşiklerine koşulma için birleştirilen içine alıcı ve milli gepleşikler toparını döretmeye çağırdı. Zalmay Halilzad Owgan gepleşikçiler toparının özünü Owgan hükümetinin ve beylik Owganların ağzalarını hem almalılığına etti. Halilzad bu çağırsı 22. fevralda Ankara'da Rus kardeşi ilçi Zamir Kabul filan Owgan parahatçılık prosesini ilerletmenin çareleri var deden maslahatından son Twitter arkalı etti. İlçi Kabulov filen men gepleşikler üçin siyahat päsgelçiliklerini aradan ayırmak barada hem maslahat ettim deyip Halilzad aýtdy. Halilzad bilen Kabulhun 22 fevrallaky dostluğu Abbasa diplomatlary bilen Taliban agdalarynyň nowatdaky gepleşikler tapgyrynyň öňýanyna boldy. Indiki gepleşik Katarın paýtagty Dohada 25 fevralda bolmaly. Owgan Taliban ýolbaşçylary 21 fevralda öz täze siýasy ýolbaşçylarynyň harby veteran Abdulgani Baradarın 25 fevrallaky gepleşiklere siýahat dokumentlerini almak kynçylygy sebäpli gatnaşmajakdygyny aýtdylar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 22 fevralda bahy tarif emele getirmek mundan öýlekde kämilleştirmek we sarf edijileri durmuş taýdan gorumak hakynaky karara gol çekdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Täze karara laýyklykda önümçilik tehnik maksatly we durmuş taýdan ähmiýetli haritlaryň, önümleriň, işleriň hemde hyzmatlaryň möhüm görnüşleriniň bahalary, tarifleri döwlet tarapyndan düzgünleşdirilýär. Türkmenistan'ın bazar iqtisadiýetine geçilýän şertlerini Bazarlardaki bahalara ve narhlara devlet kontrolünü saklap kalmak önkü yıllardan beri devam ediyor. Bazar sevdugarları bu yağdayın özlerini, ziyanlarını işlemeye mezur ediyenlerini aydıp seyreniyorlar. Hindistan'ın demirgalık günü oranak Assam statında bir kanun öndürülen alkoholü çıkan içen adamların 69'u ölü. 200 cemeti olsa hastahana yerleştirildi deyip resmiler 23. fevralda ettiler. İki hepteden hem ağ vakit ön demirgalık Hindistan'ın 100'den uğrak adam zayılının alkoholü içkiden helak oldu. Hindistan'da yerli şertlerde öndürülen alkoholü içkilerden ölüyen adam kan tebeği köp adam düzgülü şertlerde öndürülen içkileri satın alıp bilmiyar. Günvatar Bengarlı 2011 yılda alkoholü içkiden 170 adam helak oldu. Siz havarlar dinlediniz. gitleyer Azatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okolanlaryň başyny Aşgabatyň polisiýa aýarlaryň sürjülük şahadatnamasyny elinden alýar atly makala çekýär. Şäher prokuraturasy bilim edarlary Aşgabatda mekdepleri barlaýar. Mollumlar çärelerden nalýar. Türkmenistan'ı bankamattan pul nağıtlaştırmak koyunca hizmetlerin görünüşleri artıyar. Aşgabat'ın iyi bankı öysüz hayvanlar için pul toplayar atlı makarlarımız hem köpü kolonların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Aşgabat'ın polisiyeti ayarların sürücülük şahadatnamasını elinden alıyar diyle atlen efire verilen gepleşik çeker. Prezident yığınak geçirip yeni devir gedek yurdun ova senağı toplumunu maslahat etti. Aşgabat'ta alkohol Lüçkiler dükkanlarda saat 10-8 aralığına satılıp başlanan atlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu köpte en köp görülenlerin asını biz nem olsak sol olulayan atlen çap edilen video çekyar. Bu videoda Prezident Berdi Muhammedov'un Türkmen Sovet şahirlerinin halk dörüzülüğünün mısallarına yüzlenip halkı cevizliğe, ağzı birliğe çağırışı görkodiler. Türkmen görünüşleri 7-nji hepde atly fotosergiýimiz hem bu hepde en köp görlenleriň bäşligine girdi. Şeýlede Aşgabatda itler we pişikler awlanýar, öldürilýär. Polisiýa aýarlaryň sürjülük şahadatnamalaryny ellerinden alýar. Täjikistana barýan awtulowlar serhetden geçip bilmän Saragatda galýar atly video reportajlarymyz hem köp görüldi. Bu hepde en köp gurrun edilen makalalarymyzyň gepleşiklerimiziň başyny Aşgabatyň polisiýasy aýarlaryň sürjülük şahadatnamasyny elinden alýar atly habar çekýär. Şeýlede dinleyijilerimiz, okuzularymyz garlaşy kären näçeler mineral dökün üpçünçülüginden şikayet edýär. Lewapli telekatçylar ösen para medeniýetinden şikayet edýärler atly gepleşiklerimize, makalalarymyza reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleyijiler, sizi hem azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulmaga çagyrýarys. Gepler Azatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň goşan soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow 22-nji fevralda geçiren hökümet maslahatynyň dowamyna ow hojalygyny suw tygşytlaýjy technologiýalary giňden ornaşdyrmak meselesini gowdady. TDH-nyň ýazmagyna görä, bu urda iri maýa goýum taslamalary şol taýyny Garagum deriýasynyň geçirjilik ukyýyny artdyrmak, ýurdun şäherlerini we owlaryny ara agus suw bilen üpjün etmek goýunça iýer taslamalar amala aşyrylýar. Şol ruwatda Türkmen prezidenti geçen ýyl ekrançylyk meýdanlaryny suw ýetmezçiligi uly mesele aýlanandan soň ow huzurlugynak problemler bölekleýin boýun aldygy bu pudaw özgertmek üçin öz teklipleriňi hödürledi. Şu aralykda Türkmenistanyň hronikasynyň syzyp çykan resmi maglumatlara salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistanyň geçen ýyl alynan gaýdylan paýta we buğday hasylynyň köp bölegi diňe kagyz ýüzünden alyndy. Belki-de şu ýagdaýlar sebäpli döwlet başçylygynyň ministrlikler we pudok edaralaryny üýtgedip durmak barada kararlarynyň çägini şu ýylyň başynda odalky owu we suw hojalyk ministrliginden suw hojalygy aýrylyp, onuň üstüne daşky gurşagy gorumak wezipesi hem yüklenildi. Şunun bilen bağırlıkta anuni su hozalığı varadaki devlet komiteti o hozalık ve daşkı kurşağı korumak ministerliği hakkındaki düzgün namalar tasdiklanlı. Devlet taşıtlarının sözlerine göre bu ütgödü kurmalar ve beylik görülen çareler o hozalık problemlerini çözmeye yardım etmeli. Mälim bolşy ýaly Sowet döwründe Türkmenistanyň Moskwanyň beren paýta pulyny dolmak üçin uly artdyryp ýazmalary, şonuň bilen baglykda Çağat Ähmetiniň we Mejbur Ähmetiniň giňden ulanylmagyndan başga uly suw we ýer daýçylygyna ýol berilýärdi. Bu ýagda ýerleriň ummasyz kän meçörde şorladylmagyny, hasyllylygyň ýyl-ýyldan pete gaçmagyny alyp geldi. Häkimetler bu meseleni çözmek üçin zeýkeşleri galmak we olary bir ýere toplamak kararyna geldiler. Emma bir hünärmenleriň sözleri bilen aýdylanyny sebäpleri aradan aýyrman netije bilen göreşmek bolup durýardy. Sowet döwründe suw, ow hojalyk guruluşlary barady döwlet komitetine ýollaşylyp eden Nur Muhammed Hanamyň pikirçe, Sowet döwründe, soň Sapar Murat Niýazow, Gurbanuly Berdi Muhammedow döwürlerinde Türkmenistanyň daşky guruşagyna suw biýsar pul bolmak berärli ýetirilen ziýanyň öňüne almak barady hakyky edilmeli işler edilmedi we edilmeýär.
Bu mesele şu Niýazow döwründe Berdi Muhammedow döwründe çözülecek, çözmek üçin edilen hereket yok.
Birinciden suw tygşytly bolmak üçin suw deskalarynyň ählisini bir tertip düzgün hasap bolmaly. Sebäbi amy deriýadan gelýän suw bulanyk, ýaplar derrew gyrman çawatýar. Hatda kanal hem kim-kimden gömülýär diýip Hanan Türkmenistanyň Akgaraum kanalynyň häzir suw geçirjiliginiň juda peselenligini, suw howdanlarynyň iýdeginiň kän derejede aşak gaçanlygyny öňe sürdi. Şeýle dol ýeri şor suwlardan taplaman hiç wagt ondan gow hasyl alyp bolmajakdygyny. Emma bu meselede hem edilýän işin azlygyny üstesinde yerleriň şorlamagyna goşan bolýan esasy ýalňyşlygyň suw bisarp bolanmagyň öňkü syýaly dogam edýändigini aýdýar.
Şor suwlary yerden aýyrmasaň hiç wagt hasyl almazsyň. Yer şorlanýar. Türkmenistanyň umumy yeri duzly. Yerin altynda duzlar bar. Şu tygşytly suw bolmasaň artyk suwlar şu duzy ýokaryp çykarýar. Yer duzlanýar. Duzlanyp onuň ýanky hasyla diýen berýär.
Häzir Awstriýada ýaşaýan Nurmuhammed Hanahyň pikirçe deýkeşler wagtly wagtyny arasalanmasa, täze deýkeşler gazylmasa, şol wagtda suw tygşytly ören hasaplanmagyň berk çäreler görülmese Türkmenistanyň yerlerinden indi gow hasyl almak asla mümkin däl.
Şoň üçin bu edilýän hereketler öň Niýazow goşan bolly, aýran bolly, indi men Berdi Muhammedow ýene soň oýunlaryny aýdýar. Yine birleşenler ayran olya, koşan olya. Ol ne ahili kamçet döretsen hem etsen hem ol bu ödülünün ütkü mü ya bu zaman? O Berdi Muhammed'in bu oyunları yani boş oyun. Biz ol yerdi yüzecek ol ezilyen dağıtel ol yani var görkezme için ezilyen hareketler.
Azatlık gülen anonim şertte uğurluşayan yerli sinçiler, yer suhunu ermenileri, Şoltanlı Hanaf, Türkmenistan'ın Oğuzoluk Pudoğunu 10 minglör çadımın işleyenliğini, emma oların son kuyullarda köplönç boş, kadansızı diyeni alçıkkanlığını öne sürüyerler. Bu yağdayı düzeltmek için devlet, velispet finansiyali binalara pul soğurman, su deskalarına çıkarmalı, çıktacılar çıkarmalı. Bu hususu adamların başaracak işi derlip, Hanaf Azatlık Radyosu ile Viyana'dan telefon arkalı eden söhbetdaşlığına etti. Kepler Adatlı Radyat. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Hytaýdaky Uygur aýdylygy we Türkmen halkynyň Uygurlar bilen gatnaşyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň 10-njy fevrallyk habar berýärli Türkiýe Hytaýyň Türk musulman Uygur aýdylygyna çemeleşini adamda üçin ullukan masgaraçylykly iş hökmünü ýazgaryp çykyş etdi. Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Ham Aksoy 9-njy fevrallyk Hytaýyň 1 milliondan gowrak Uygury uzak günnäger Sinjiang tebitindäki konsentrasiýa lagerlerini eden etdirikli ýagdaýda tutsak edip saklaýanlygy bilinýän zat diýdi. 1 milliondan gowrak uýgurun edenetlikli ýagdaýda tutsak edilendi. Olaryň içerki lagerlerde we türmelerde gynamalara, siýasy pikir ýitgetmelerine sezewar edilendigi hiç kim üçin sır däl diýip Ham Aksoýyň beýanatynda aýdylýar. Aksoý Gunwatar Hytaýdaky uýgur ýylatynyň basyş we sistematik assimilasiýa bilen ýüzbeýüz bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Emma Aksoýyň uýgur şahyry we sazannasy bir aýdym üçin 8 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Abdurahim Heydin türmede trak yağdaydı ölün nuvarıdaki beyanatı tasdik bolmadı. Bu beyanattan son Hıtay radiyeti meşhur Uygur şahirinin deyirdiğini yani trak yağdaydı helak bolmanlığını havar verdi. Sol ruhatlı Uygur şahiri Nur Muhammed Yahi'nin Hıtay türmesinde akkvali nemelimliğine galiyar. Amerikan Galamdaşlar Merkezi 2010-nji ýylda tutsak edilen Ýazgylar gününde Uygur ýazgysy we şahyry Nur Muhammed Yahyinin akwaryna ünsi çekdi. Ol berilen 10 ýyl türme möhleti tamamlanyp şol wagt azatlygy çykmaly. Amerikan Galamdaşlar Merkezi 2010-nji ýylda Hytaý häkimetlerini 10 ýyldan gowrak wagt däri maskalaty bilen görüşdirilmedik gazyny azatlygy goýbermäge çagyrdy. Nur Muhammed Yahyin 2004-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Kaşgarda Uygur separatizminden meçew bermekde aýyplanyp tutsak edildi. Ýazynyň tutulmagynyň sebäbi onuň Ýabany kepler hekaýatynyň çap edilmegi bilen baglanyşykly hasaplanýar. Tutulan wagt Yahyinyň hususy kompýuter hem konfiskasiýa edildi. Hasaplamalara görä bu kompýuterde onuň 1600 semesi goşgusy, makalalar, hekaýalar we gutarylmadyk romany bar eken. Birleşen Milletler Romasynyň ekspertler topar geçen ýyl 1 milliona golaý Uygurun we beýleki türki dilli halklaryň Hytaýyň Sinjiandaky konsentrasiýa lagerlerine zorluk bilen saklanylýanlygy hakynda hasabat çap etdi. Olar ýene millionlar çadymyň gaýtadan terbiýeleýiş lagerlerine ýerine ýerleşdirilendigini öňe sürdüler. Pekin hünärler oýunçy bilim merkezleriniň adamlaryň terrorçylykdan çetleşmegine we jemgyýete gaýtadan goşulmagyna ýardam edýändigini aýdýar. Hytaýda 15 million çemet hasaplanýan Uygur aýdlygy Pekin häkimetleriniň öýlerine çemeleşişinden uzak wagt bäri şikaýet edýär. Abbasanyň iki partiýadan ibaret bolan senatorlar topu ýanwar aýynyň aýagyna gollaw görkezmek üçin Uygur asyrly Hytaý alymy tutsaglykda saklanýan Ilham Tohtyny Nobel parahatçylyk bayrağına hödürledi. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Uygur temasyny Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Amanmurat habarlardan ma'lum bolşy ýaly, Hytaýdaky Uygur aýdlygynyň adam hukuklary meselesi häzir halkara derejesinde ünsi özüne çekken meselelerin birine urlu sebäbi milyonlap Uygur'un täzeden terbiyeleýiş lagerlerine eden etdilikli ýagdaýda saklanýanlygy tutsak edilýänligi hakynda maglumatlar barha köp aýan bolýar. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň Uygurların hakları, hukuklar hakkında kan maglumat çap edilmeye bilinen adama Uygurlar olsa karasızlık yıllarını Hıtay'a gidip Uygurlarla gepleşik gören jurnalistlerin aytmağına göre Türkmenlerle tas bir dille gepleyen tas bir depte suurları eğeriyen halk olup duruyor. Sonunun birlikte Türkmen sahanı da Uygurların yasanlığı hakkında maglumat var. Ama sonku de orada bu dağıtlar hakkında hiç saat aydılmıyor. Eğitim Uygurlarla Türkmenlerin arasında ne hil bağlanış var? Siz de maglumat var mı bu arada? Dinleyicilerimizle bilen paylaş bilecek mi öz maglumatlarınızı?
Bastına. Yoksan odalı ile gep baş yok bunu bellemel bir rast. Türkmenistan odalı ahır köp milletli yurt. Biz özünü güvä hukmunu 1970-nji ýylda Ester Oýunçysyň ilat ýazygynyň statistik görkezlerini jemlerine ýüzlenmek isleýän. Geçirilen köp farly ilat ýazygynyň arasynda in ähtiwarlygy hasaplanylýan 1970-nji ýylyň ilat ýazygynyň jemleri boýunça Türkmenistan ilatyň han boýunça düzümli 15 Sowet Respublikasy diýen Ester'de 2,159,000 ilatı bilen 14. oranı eyleye. Respublikada yaşayan millet sahanı oyuncu Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası etlerde 11. oranına duruyor. 70. yılda Türkmenistan'ı cemi 106 milletin vakili yaşayan eken. Şöyle 106 milletin bir de Uygurlar. Yoksun şehirde yine bir daha derlemek gerek. Türkmenler özü bilen karşıka yaşayan milletlerin kavirine özü atlak ya mesela Türkmenler nemislere müzikler diye Uygurlara olsa terenci değil ya mekan ya da şuurlarım yaşlı nesil şu Uygurların adını terenciler deyip tutuyorlar. Ondan sonra Uygurların diyor Türkmenistan'ın teritoriyasını bile yaşamak bilenen şeklinden eyhem yurttaşına Türkmenlerin migrasyon bolan vatınına da çolara koşulup yurttaşına çıkan yerlere gereklere var mı?
Ama Ratas Anırak misal getirip bilmez misiniz şu migrasya tarihi ile bağlılıkta?
Başlığını ben bir kısa'nın esaslarını ağlayın. Ne tarihten benim olsun yani 1221. yılda Amderya'nın Konruğuncu'nun koloyundaki yıkılan bendini hıva halleri 1655. yılda dikezdiye. Şu yıllardan başlayıp Türkmenlerin Mangol Tatar basbazılarından sonra dörüden Nungusrakta, ona Manusrak diyalar elbette şu ortasında üyü en harpi yokluğu için dören söz olsa gerek aslında Nungusrakta dören Türkmenlerin halır sayıldı darga uğraya üstesine de Kıyva Han'ın Nungusrakta yaşayan Türkmenleri ediyen zulmü köpeliye. Yine şundan sonra 17. asırın ahırına 18. asırın başına Türkmenlerin içerki migrasyası böyle yurdun başına gidiyen Türkmenlerim var. Onların in evaltlarına sövüncü ağzılar, soğudurlar, ildirler, avdarlar. İlk Astrahan'a göçeyeler, Rusya hazır, Rusya Federasyası'nın kızmındaki Astrahan'a göçeyeler. Ondan sonra Stavropol o kısmı eğriyalar. Yine ben şeyle bir yavaş ayet doldum. 1988-1992 yılı Rusya Federasiýasynyň Stavropol ülkesiniň Gazlar guramasynyň çaýkalygy bilen Stavropol ülkesiniň türkmen we Neftokum raýonlaryna boldum. Şu ýerde de türkmenler bilen esasan duşuklar boldy. Şonda şu ýerde ýaşaýan türkmenler esasan Nogoylar, Tatarlar hem de Asanly Uyghurlar bilen garşyp ýaşaýanlyklaryny gurrun berdiler. Edil soyağda işte men baran gelekten Röner Tokumsk'da hem de Türkmen rayonuna getirilen bir çarelere katmışma için Astrahan'dan bir yürüyüce delegatçı elektör efendim aydımçılar, tanıştılar, fiyaka şahir yazdılar ama ardı sinleşmiyorum. Astrahan'da yaşayan Türkmenlerin darısını Barp Paşol 17. akırın ayağını 18. akırın başına Orsiyet Federasyonu'na göçen Türkmenlere karşı Astarlı Uyurların da gelendiğini 3. gerek 18. akırın başlı yıllarında Rus İmperatörü Piotr'ın Türkmenlere de şolara da Rus rayetliğin verildiğini tasdik etti. Onun ikinci bir
Aman Murat, inni has bir kırak döwre gelsek ya da Türkmenistan'ın içine gelsek Uygurlar ile nähil bağlanışlar var.
Kaçından patsa Rusya'sı Türkmenistan'ı basıp alıp onu özüne biriktirenden sonra Zakaspi oblastı dörödülüyor. Türkistan guberniyesinin düzümündeki oblastı Zakaspi oblastına da şu devirde patsa devirinde Türkmenistan Rusya imperiyesine biriktirilerinde 5 tane üyez var eken. Gunna ordun, gunna sarılığına sanatır. Mar üyezdi, Tezen üyezdi, Aşkıvad üyezdi, Krasnovosk üyezdi, hem de Mümuşluk, yani Mangışlık üyezdi. Yine şu Mümuşluk'ta da yaşayanlar efendim Rusya patsalığına göçüp giden adamların nesil doğanları, avdanlar, izdirler, çoğdurlar, tüncazılar. Hem de Kazaklar belli bir derecede var. Hem de Uygurlarım var. Kendine şularım Türkmenle bile bir özare bir katışıp karışıp yaşattırlar. Ondan Hasan'la Akdiyar Revolüçyası diyenimiz yenenden sonra 1921 yılın 7. Ağustos'unu önkü Zakaslı oblastı Türkmen oblastına uğurluyor. Hem de şu dövürden başlayan tarih devletin yani önkü Paşa Rusya'sının verene başlasa siyasi administratif sayeden tapal dediğin devletin kurulacağı hakkında gururlar gidip başlıyor. Kaçanla şöyle 1924 yılında Türkmenistan Respublikası görödülenine yaşam görödülmedinin ön yanına Nungusluk iki evlerini ya gördüm şu Nungusluk Kavelnun Agramlı bölüge Çodavurca Karagırgızlar deyip ağıtlandırılayan Kazakistan autonomiyasının düzümüne giyir ya. O da orada Kazak autonomiyası değil de at yok da Karagırgızlar autonomiyası var. Çoğu giyir ya. Ondan sonra Mümüşlüğün Karagırgızların yani Kazakistan sonra 30. yıllarda Respublika uğurlan Kazakistan'ın teritoriyasında düşen Uygurların belli bir bölü Türkmenler bilen bilelikte bir demir yolun boyuna Krasnovodsk şehrine göçerler hem de Nevta şehrinin kurnatarındaki Cevel Pasyolu'nu göçerler. O yerde de şöyle iyi sorunu yine ayırırlar. Bir züda ağırlık ediyor. Lusin milletin bir ödevini eklemeğine mümkünçülüğün yok. Lusin'in şu 20. yıldan ikinci yarımından başlayıp söz Cevel'e Krasnovodsk'a göçüklerin Türkmenlerin de belli bir bölüğü hem de şu Türkmenlere karşı göçüklerin Uygurların Türkmenistan'ın Hazırkı Mar velayetinin Bayramali etrafına köp Türklüğün göçüyeler ve onu şol eklif göçüktür demek bolunu şu Uyghurlar bilen Türkmenlerin doğrudan bir arasında din mavatta da dil mavatta da edem ılım mavatta da bir ullokon tapavdu bolmandır şol Uyghurlar bilen hazırem şol asallı Uyghurlar bilen Türkmenlerin katnaşıklar katı o yönü iyi devurlerden başlayıp eyyem kan atışmak meselesi yani karşısını kadar oluyor. Uygur kıyılarının Türkmen yüklerine durmuşa çıkan farklar var.
Aman Murat, şu karşık nikah diyen sözünü bilen bağırlıkta masal getirip bilecek mi? Anık masal var mı?
Anık masalı kendi önümün uluyla bir belli şahsiyetin adına alını isteyen Türkmenistanlı hakiki oğlu hocalık işgari, hakiki bir yerin diline düşünen adam. Rahmet Kahraman-ı Kerim Ahmet Yarif'in adına alını geliyor. Ben Kerim Ağa ile belli bir vakti katmışlıkta oldum. Kolay'dan tanıyordum. O Kerim Ağa sonuna öz gururum verdi. Ben Bizim Terenci yani Uygur kakım olsa isen gururlu Türkmenliği var. etdik, ondan ölüm sör. Sonundan so, karan so berdaki durmuş yadaylar kıyınlasamdır da so, belli bir de urda gecem kakama durmuşa çıkandan sonra ben dünyaya inendim, sonra bizim gidip bayram ağabeyle öl uyuğur karınlaşlarımız bilen, bile yaşadık ve ay tarafım bilen, sonra ben iyiyimde aşkavada urdup geldim, oku erleştim, rahat ettim düğüne. Kerim ağa Kerim, Ahmet Yarvin hasol uyuğurlu, baba tarafı, Ece tarafı Kerim Ahmet Yarvin uyuğurlar, Edil yönü Edil Suatsı uyuğurlar, düğüteyi karulendine bayram ağabeyle de, Krasnovoz çağırında da, Мен өбүлянм акеди хозолук ба уйгур хозолугу өнү олорун дили рад ийем туркмен дилине кетиптир эгинишлерим туркмен дилине шо өбүлөрү мен уйгур деп айда эмеге шолон уйгурдууну билибем мороно
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen uýgurlar temasyndan eden söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neplerimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz, jurnalist Şaýmerdan Uly Murady. Şaýmerdan Uly owgan türkmenleri bilinýän taryhda görüli we eşitilmedik hereketler etdiler, öz hukuklaryny gorap häkimetleriň önüne talap goýdylar. Eýdem bu ýagdaýlar nähil bolup geçdi, nämeden başlandy, nähil netijeler berdi? Şu arada anyrak maglumat berip bilmezmisiňiz?
Owgan türkmenleriniň arasynda bir öz boluşly bir siýasy ösüş, siýasy duýgu düşünjesiniň bir ösüşi diýse de bolar. Soňky ýyllarda şeýle bir hereketler başlandı Owgan türkmenler tarapından. Owganstanyň prezidenti Muhammed Eşref Gany Demirgazyk Owganstanyň Jowzan vilayatynyň häkiminiň ornmasary üçin türkmen dilini diýdi. O yerli häkim, ýani Jowzan vilayatynyň häkimi şol bellenin ornmasary kabul etmedi. Şonu wezipesine girişmene ruhsat vermedi. Şonun için
yani Türkmen'den bellenen vekili öz wezipesine girişmene ruhsat verilmedi. Prezident tarafından bellenen vekili. Şöyle mi?
Havva prezidentin hükmüne boyun egilmedi. Şöyle de şonun için Türkmenler birden gazaba menip şol Jowzan vilayetine protesta başladılar. 5 günle protest geçirdiler. Bir ahir son öz şol gepini gogorttiler. Onun masar bellendi. Öz vazifesine girişti.
Şaymerdan Uly bagyşlar goşmasa soňra öwereýin. Owgan türkmenler mundan öň öz hak hukuklaryny talap etmekde beýleki milletlere, beýleki milli adlyklara garanyny pasiw hasaplanýardy. Bugünkü gün birden bir nähil beýle hereket döredi türkmenler tarapyndan. Türkmenler nähil beýle harakata birden gelip bildi. Munyň sebäbi näme?
Indi aslan şu kemsidilmekten çıktı deyip menin guvunma geliye kemsidildi. Türkmenler gunsuna çelik kemsidilik geliye Türkmenlerden. Şu devlet idaralarına vazife bellenen yok bellense de şu edip onun önü alınyadı. Şuna birden Türkmenler bir öz boluşlu bir duygulandı. Şey biz böyle bu yurtta yaşap yörs bu yurdun rayatı. Bizden hem okulu bilimli adamlar var. Bu bilimli adamlar ne hem için devlet vazifelerine bellenen yok deyip şeyle harekete başladılar. Son sol adam şu hareketin neticesinde öz vazifesine girişmeyi başardı.
Saymerdan Uly, indi bir vazife bilen baglanşykly protestlerden başga yer meselesinde hem türkmenleriň bilelesip protest bildirip bilenligi barada habarlar çykdy. Bu nähili boldy? Mundan öňe hem türkmenleriň yerleri elinden alynýar ýa beýlek edilýär, türkmenler gysylýar diýen habarlar çykardy. Emma türkmenler öz yer hak hukuklaryny, emlak hak hukuklaryny hem o diýen beýle açyk aýgytly gorap bilmeýärdiler. Bu barada näme aýdyp bilersiňiz?
Awa şol Demirgazyk Owganstanyň şol Amdaryanyň kenarynda Hayratan benderiniň ýanynda türkmenler ýaşaýar, türkmenleriň yerleri şol kadastrasy elinde bar, şol hyrzady döwlet tarapyndan yeriniň haty hem zady bar, emma şoňa garamazdan zor goýlar käbir resmi elbetde resmi giýimindäki zor goýlar türkmenleriň yerlerini elinden alyp başlady. Şonuň üçin türkmenler protest geçirdiler. Protest getirmenin neticesinde çol iki adam misal üçün Hayratan Menderin polisiyasının başlığı hemen Hayratan şehrinin başlığı vazifesinden çetledildi. Çol vazifeden çetledilmeyi Türkmenler üçün uli üstünlük deyip hesaplasa olur. Türkmenler öz hem yerini kaydıp aldılar hemen çolla zor goyları vazifeden çetlettiler de berde indi her zor goyları hükümet vazifelerinde bar da her kim zor bolsa şu hükümet vazifesine giriyor. Türkmenlerde bolsa zor yok diyorum. Şu vazife de yerleşip bilinyaklar. Aslan şu Ayratan benderinde polisiya başlık olmak, Ayratan benderinin şehrinin başlığı olmak ama Türkmenlerin hakkına görülendi. Yöne şuna bellinin yoktu da. Şimdi Türkmenler sol vazifelere de özlerinden yani kadırlar var. Türkmenlerden hem yukarı okulu. Solur bellense deyip sol talebi ediyorlar hadir. Sol iki adam vazifesinden çetlerildi hatta olur şu Yurup yenjendik için suda tavsırlıya.
Sayın Erdanoğlu, gepleşimde katnaşıp beren mağlumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan keptanın zeminin novattaki sahanını geçirip götürüyoruz. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.